Wel, ni yn mynd i feddwl ychydig bach heno am, am newid. Mae lot o bethau yn does sydd yn addo yn newid ni. Chydym yn gorfod troi ymlaen y teledu i glywed am rhywbeth sy'n mynd i newid, traws newid y ffordd i chi'n byw eich bywyd chi. Ac ni'n aml yn gweld ysbysebion am rhyw life-changing experiences. Rhywbeth sy'n wir yn mynd i newid popeth ar eich cyfer chi, popeth am eich bywyd chi. A be fi'n gobeithio ni'n mynd i weld heno yw mae be wnaeth newid bywyd yr disgyblion go iawn. Traws newid i bywyd nhw yn llwyr, traws newid pwy oedden nhw. A'r ffordd o'n nhw'n byw oedd atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac i fi'n gobeithio bod ni'n mynd i weld hefyd sut gall yr un peth fod yn wir amdano ni hefyd, os ddim angen rhyw frwsdannedd newydd, os ddim angen mynd ar cwrs i yrru ceir cyflym neu beth bynnag eich chi'n gweld yn y teledu, y cyfan sydd angen i draws newid, yr unig peth mewn gwirionedd sy'n gallu traws newid yn bywyd ni yn llwyr, yw atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Eisiau chi ddychmygu'r sefyllfa yma'r disgyblion yn ddi. Nethon ni hynny am Pedr yn dod bore yma pan ddath yr arglwydd Iesu Grist yw alwe. Dros y tair mlynedd ddiwetha, mae'r disgyblion un ar ôl y llall wedi gadael popeth. Rwy'n ni'n Pedr yn gadael i rwydi, gadael i gwchau, gadael popeth er mwyn dilyn Iesu Grist. A mae'r un peth wedi bod yn wir am weddill y disgyblion. Maen nhw wedi gadael i gwaith nhw, wedi gadael i teuluoedd nhw, i cartrefi nhw, i ffrindiau nhw, er mwyn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond nhw wedi rhoi i bywyd nhw, i holl hyder nhw yn y dyn arbennig yma. Mentro popeth ar yr athro yma, yr arglwydd, y meistr, yr un oedd yn dysgu gydag awdurdod ac yn gwneud gwirthu ar y feddwl. Ers tair mlynedd o'n nhw wedi bod yn gwynebu gwrthwynebiad cynyddol, gwrthwynebiad gan pobl i gwlad eu hunan, gwrthwynebiad gan yr awdurdodau, yr awdurdodau crefyddol, gwrthwynebiad gan y Rufeiniaid, wastad yn ymwybodol fod yna berig gan y Rufeiniaid oedd yn teyrnasu dros Israel. Ac yna, dros y diwrnod y diwetha, mae cyfres o bethau erchyll wedi digwydd. Gyntaf i gyd, mae un o'i plith nhw, un o'r deuddeg wedi brydychu yr Iesu, wedi gadael nhw a wedi troi a mynd at y gelyn, brydychu y meistr i'r gelyn. Yna daeth y milwyr yma i gyd i arestio Iesu, a beth o'n nhw wedi'n neud? Ond nhw wedi redeg i ffwrdd yn do. Redeg am ei bywyd yn nhw, i adael e. Yna, oedd y peth, oedd llawer ohonyn nhw wedi gwadu Iesu, ni'n clywed yn sicr am Pedr, ond ddigon posib oedd yr un peth yn wir am fwy ohonyn nhw bod nhw'n gwadu, bod nhw hyd yn oed yn nabod Iesu. Ac yna mae'r peth gweitha posib yn digwydd. Yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ladd. A nid dim ond cael ei ladd, ond cael ei ladd yn y ffordd mwyaf erchyll, y ffordd mwyaf brwnt, y ffordd mwyaf gwarthus y gallwch chi ddychmygu ar groes. Ac wrth i'r arglwydd Iesu Grist farw a cael ei gladdu, oedd ei holl gobeithio nhw yn marw ac yn cael ei claddu hefyd. Sut gallai hyn di digwydd? Yr holl gobeithio oedd ganddyn nhw, mae Iesu oedd y brenin. Mae Iesu oedd oen Duw. Mae Iesu oedd y Mesia. Mae fe oedd yr un oedd yn dod i deyrnasu. Dwi ddim yn gwybod sut gallai hynny wedi digwydd, bod e wedi marw. Bod e wedi cael ei gymryd i ffwrdd oddi wrth yn nhw. Dwi ddim yn gwybod beth i wneud, dwi ddim yn gwybod lle i fynd. Ac yna, i ganfol y dryswch llwyr yma, ar ofyn, ar ei ogrwydd yma, maen nhw'n dechrau clywed yr hynesion yma, mae rhai o'r gwragedd yn dod. Pedr yn dod, y ddau yma oedd ar y ffordd i ymaes yn dod ac yn dweud y storys yma bod nhw wedi gweld Iesu a maen nhw mewn dryswch llwyr. Ac i ganol y sefyllfa yna, ymddangosodd ef yn ei plith. Mae'r Crist atgyfodedig yn dod i'r stafell yma sydd wedi gloi achos bod nhw mor ofnus o'r Iddewon, a mae Iesu Grist yn ymddangos, a mae popeth yn newid. Ni'n mynd i feddwl am bedwar peth penodol sydd yn newid. O'r peth cyntaf sy'n newid yw bod ofn yn newid i dangnefedd. Mae'r disgyblion yn siarad ymysg i gilydd, mae'r arglwydd Iesu yn ymddangos, a beth yw'r geiriau cyntaf sydd ganddo fe ar eu cyfer nhw? Wel, yr un geiriau bron hybodeg oedd ganddo fe ar gyfer Pedr y bore yma, ynddo fe? Fe wedi dod Pedr paid ag ofni. Fan hyn wrth iddo fe ymddangos i'r rai sydd wedi adael e, y rai sydd wedi i wadu e, y rai wnaeth redeg i ffwrdd a gadael e, i farw ar ei ben ei hunan. Be sydd ganddo fe i ddweud wrth nhw? Tangnefedd i chwi. Heddwch. Sdim angen i chi boeni, ddim mwy. Sdim angen i chi fod yn ofnus. Sdim hyd yn oed rhaid i chi deimlo yn euog. Fi'n fyw. Fi'n ôl. Fi yma gyda chi. Tangnefedd i chwi. A dwi'n disgyblion ddim fel tas nhw'n gallu deall y peth. Un nhw. Dwi ddim yn gallu credu'r peth. Yr ymateb cyntaf sydd yn nhw, meddwl mae ysbryd sy'n yna. Falle bod ysbryd Iesu wedi dod nôl i ddial arnyn nhw, neu rhywbeth felly. Ond mae Iesu'n gofyn iddyn nhw, yn syni, dydy, pam bod chi wedi cynhyrfu? Pam ych chi'n meddwl y fath beth? Dylsach chi fod yn disgwyl hyn? I fi wedi gweud wrthych chi, dro ar ôl tro ar ôl tro, mae dyma, oedd yn mynd i ddigwydd. Beth arallwch chi'n disgwyl bydd yn digwydd? Ond mae Iesu'n tystyrio wrthyn nhw, ynddy. Mae fe eisiau iddyn nhw brofi'r tangnefedd yma. A felly, mae fe'n ceisio dangos iddyn nhw, mae fe yw e. Mae nid rhyw wreith yw e, mae nid i dychymyg nhw e, mae nid ysfryd yw e. Ond fe ei hunan, y Crist o'n nhw yn ei adnabod, y Crist o'n nhw wedi gadael popeth i'w ddilyn, y Crist o'n nhw yn ei garu, mae fe ei hunan yw e. Mae nhw'n gallu gweld e, gweld i gorffa. Mae nhw'n gallu i glywed e, yn siarad ar ben hynny, mae fe'n cynnig bod nhw yn cyffwrdd yn fe. Dewch, cyffwrddwch yn o fe. Mae'n dangos yr olion yn ei ddwylo fe, a'i drad e, dangos lle nath e gael ei drywani, dangos mae fe yw yr Iesu na farw, dangos mae fe yw'r Mesoea sydd nawr yn fyw. Mae hyd yn oed yn bita darn o bysgod. Rhywbeth bydden nhw wedi gweld yn ei droion, peth cyfarwydd iawn iddyn nhw. Yn bita darn o bysgod, di ddangos, fi yw e. Sut oedd yr atgyfodiad yn troi ofyn i dangnefedd? Wel, oherwydd fod yr atgyfodiad yn dangos unwaith ac yn byth, fod yr arglwydd Iesu Grist wedi bod yn dweud y gwir. Yn dangos unwaith ac yn byth fod e wedi llwyddo. Fod e wedi delio gyda pechod, fod e wedi concro marwolaeth, wedi concro y bydd. Wrth i'r arglwydd Iesu Grist atgyfodi yn gorfforol, corff go iawn, cig a gwaed, oedd e'n dangos bod Duw wedi derbyn i Aberthe, a fod yna sicrwydd i unrhyw un sydd yn credu ynddo fe o gael ei atgyfodi hefyd. Atgyfodiad go iawn, cig a gwaed. Atgyfodiad i fywyd tragwyddol. Oedd yr arglwydd Iesu Grist wrth atgyfodi yn dangos bod e wedi cael buddugoliaeth llawn dros effern. Fod ei hunan wedi diodde effern, wedi diodde cosb a barn Duw. Fel ein bod ni yn gallu profi tangnefedd. Tangnefedd i chwi. Mae Iesu'n fyw. A felly, bydd i'r disgyblion e. Mae Iesu yn fyw a felly byddwn ni hefyd yn byw gyda fe. Dydym angen i'r disgyblion ofni unrhyw beth nag unrhyw un bellach. Dydym angen iddyn nhw deimlo'n euog bellach, oherwydd cynllun Duw oedd hyn. Cynllun Duw, trefn Duw i ddelio gyda pechod. Tangnefedd i chwi. Rhaid glwydd Iesu Grist yn gweud yr un geiriau i chi a fi heno. Alla bod yna rhywun yma a chi'n ymwybodol iawn o rhywbeth, pethau chi wedi wneud yn y gorffennol. Am eich meddwl chi o hyd yn mynd nôl a nôl i'r peth yna chi wedi wneud, neu rhywbeth chi wedi dweud, neu wedi meddwl. A chi'n teimlo'n euog. A chi ddim yn ymwybodol, er bod chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu, ac er bod chi'n ceisio ei ddilynu, chi ddim yn ymwybodol bod chi wedi profi maddeuant am y peth yna. Am yr arglwydd Iesu Grist yn dweud, tangnefedd i chwi. I fi wedi derbyn y gosb yn eich lle chi. Does dim angen i chi ofni, does dim angen i chi deimlo'n euog. Tangnefedd. Falle bod nhw rhywun yma heno sydd yn teimlo bod nhw wedi crwydro'n bell oddi wrth Dduw. Bod nhw hyd yn oed falle wedi gwadu yr arglwydd Iesu Grist. Ac bod nhw ddim yn gallu dod nôl nawr. Dwi ddim yn gallu derbyn fi y tro yma, eto, i fi wedi crwydro unwaith yn ormod. Byddai yn rhagrithio'r llwyr os i fi'n dod nôl eto yn gofyn am byddai. Ond na, ddim o gwbl. Oedd y disgyblion yma wedi crwydro, wedi rhedeg, wedi wadu. A Crist yn gweud tangnefedd. Tangnefedd i chwi. Yr ail beth mae'r ysgyfodiad yn newid yw mae fy newid diffyg dealltwriaeth i dealltwriaeth. Un o'r problemau amlyca i ni'n gweld gyda'r disgyblion drwy'r amser yn yr Efengyl yw bod nhw ddim yn deall yr hyn mae'r Iesu yn ei ddweud yn aml iawn. Dwi'n ddim yn gallu cysoni beth o'n nhw'n ei ddisgwyl, beth o'n nhw'n meddwl mae'r hyn testament yn ei ddweud am y Mesoea. Ddim yn gallu cysoni hwnna gyda yr hyn mae'r Iesu yn ei ddweud. Y ffaith fod e'n mynd i farw. Y ffaith fod e'n mynd i gael ei drosglwyddo i ddwylo'r gelyn ac yn mynd i ddioddau. Ond ddim yn gallu cysoni hynny o gwbl y ddau beth yna. Iddyn nhw, oedd y Mesoea yn rhywun oedd yn mynd i ddod ac yn mynd i arwain y bobl yn fuddugoliaethus, oedd yn mynd i deyrnasu fel brenin a dangos gogoniant Duw i'r holl fyd, trechu pob gelyn. Dyna oedd y Mesoea iddyn nhw. A felly pan mae Iesu'n gweud i fi mynd i farw, mae Pedr yn dadle efo fe. Rhaid gweud y fath beth. Na! Ti yw'r Mesoea, dyw'r pethau yna ddim yn gallu digwydd i ti. A felly pan ddigwyddodd y pethau hynny, dyw ddim yn syndod o gwbl eu bod nhw yn ofnus. A'u bod nhw wedi chwalu. Eu gobeithio nhw i gyd wedi chwalu, nid Iesu oedd y Mesoea. Nath y farw wedi'r cwbl. Wrth i'r arglwydd Iesu Grist atgyfodi ac ymddangos i'r disgyblion, mae fe'n newid i diffyg dealltwriaeth nhw, i ddealltwriaeth nhw. Mae Iesu'n agor i llygaid nhw i weld bod y pethau yma yn gorfod digwydd. Dyma ystyr fy ngeiriau a lyferais wrth eich pan oedd yn eto gyda chwi, ei bod yn rhaid i bob peth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdanaf yng Nghyfraith Moses a'r Proffwydi a'r Salmau. Mae'r atgyfodiad yn ei galluogi nhw nawr i ddarllen yr ysgrythyr mewn ffordd newydd ac i ddehongli yr ysgrythyr mewn ffordd newydd i weld bod yr arglwydd Iesu Grist yn cyflawni popeth. Mae Iesu'n dweud wrth nhw, dyma'r ffordd mae Duw wedi drefnu o'r cychwyn. Dyma'r ffordd oedd Duw wedi ei drefnu i achub i bobl. Wrth weld y Mesoea wedi atgyfodi, mae ei holl disgwyliadau nhw nawr yn newid. Maen nhw'n gallu gweld fod yr holl Hen Testament yn arwain ato fe. Oedd yr Iddewon yn rannu'r Hen Testament i'r tair ran yma, y gyfraith, y proffwydi, y salmau neu'r ysgrifau. A mae Iesu'n dweud, fi yw'r cyflawniad, fi yw'r hyn mae Moses yn siarad amdano fe, fi yw'r hyn mae'r aberthau yn pwyntio ymlaen iddo fe. Fi yw popeth a cyflawniad yr holl bethau hyn. Wrth yr arglwydd Iesu Grist atgyfodi, mae'n dangos bod y pethau hynny, y cysgodion yna, wedi eu cyflawni. A felly roedd y disgyblion, ac i ni hefyd nawr, yn gallu darllen ôl a deall i arwyddocad llawn nhw. Ond mae rai pobl bydda yn dymuno byw falle mewn cyfnod arall. Falle chi ddim meddwl eich hunan o bydda ni wedi hoffi byw yn amser Moses, neu yn amser Elias. Gweld rai o'r pethau rhyfeddol yna na ddigwydd yn y cyfnodau hynny. Bydda ni'n gallu gweld y pethau yna, bydda ni'n ffynu fe mor rwydd i gredu. Mor rwydd i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd y gwir yw ein bod ni llawer yn fwy breintiedig, i ni llawer yn fwy lwcus. Bydda nhw, bydda Moses ac Elias wedi dymuno byw yn ein cyfnod ni, yng nghyfnod cyflawniad y peth yma, lle mae'r arwyddocad llawn yn cael ei amlygu. Mae Iesu'n dweud bod Abraham yn llawenhau wrth edrych ymlaen i ddydd Crist, i weld cyflawniad yr addewidion. Dim ond yr addewid gafodd Abraham, dim ond rhywfaint o'r cyflawniad. Mae'r cyflawniad llwyr yn dod yn yr arglwydd Iesu Grist. Diffyg dealltwriaeth yn troi yn ddealltwriaeth, trwy'r atgyfodiad. Os yna bethau i ni ddim yn deall, fi'n siŵr bod yna, mae yna bethau i ni gyd yn ansicr amdano nhw, pethau ni ddim yn gwybod am ein hunan, pethau ni ddim yn deall am y byd o'n cwmpas ni. Pethau ni ddim yn sicr am Dduw. Am bwy yw e a pa fath o Dduw i ni yn ei ddilyn. Mae yna bethau ni ddim yn deall am fywyd ac am farwolaeth ond oes. Ond pan i ni'n sylweddoli mae Iesu Grist yw canolbwynt hanes. A pan i ni'n darllen y gair gyda hynny mewn golwg, mae'r atebion ni gyd fan hyn. Mae Duw wedi trefnu ffordd, wedi trefnu llyfr, er mwyn i ni gael yr atebion yma. Mae'r fath fraint yma gyda ni. Fraint o ddim gan bobl Duw yn yr Hen Testament. Mae gennym ni'r Beibl cyflawn. Mae gennym ni'r Hen Testament a'r Testament newydd. I ni fan hyn, yn fwy breintiedig na lot o Gristnogion yn y canoedd o flynyddoedd diwethaf, mae gennym ni copi'n hunan. Sawl copi o'r Beibl i'w ddarllen. Mae'n y Gristnogion heddi, mae'n llawer o ran o'r byd. Bydda wrth ei boddau yn cael Beibl. Sydd yn cael ran, penod falle, neu llyfr o'r Beibl, ac yn dysgu'r peth ar eu cof nhw, achos mae'r peth mor werthfawr iddyn nhw. Mae fe'n lyfr gwerthfawr oherwydd yn y llyfr yma, mae'n diffyg ddealltwriaeth ni'n troi i ddealltwriaeth trwy atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist ac wrth iddo fe agor ein llygad ni i'r gwirionedd. Y trydydd peth sy'n newid i'r disgyblion yw bod nhw'n newid o fod ar goll i gael pwrpas. Mae'n siŵr bod dim syniad yn oedd e. Beth i ni'n mynd i wneud nawr? Mae'r meistr, yr athro, mae fe wedi marw. Beth i ni'n mynd i wneud nawr? I ni wedi gadael popeth yn mynd i ddilyn ni. Falle bod nhw'n mynd i guddio am ychydig bach, cadw low profile yn Jerusalem, sleifio nôl i'w trefi, y pentrefi bach nhw, anghofio am yr holl beth. Mynd nôl i yw hen bywyd yn nhw. Ond wrth yr arglwydd Iesu Grist yn dangos yn ei pleith nhw, a Crist atgyfodedig, mae hynny yn newid yn llwyr, achos mae Iesu'n dweud wrth nhw na, mae gennych chi nawr waith i'w wneud. Bore yma, nathon ni glywed ychydig am y gwaith yna, bod nhw'n mynd i fod yn bysgotwyr dynion. yma, y gair sy'n cael ei ddefnyddio, yw tystion. Dyma fydd gwaith y disgyblion nawr yw i fod yn dystion. Maen nhw wedi clywed, maen nhw wedi gweld, maen nhw wedi teimlo yr arglwydd Iesu Grist, maen nhw wedi profi'r atgyfodiad. A nawr maen nhw i fynd ac i fod yn dystion o'r pethau hyn. Nhw y rai oedd wedi i ddilyn e, wedi gwrando arno fe, wedi dysgu ganddo fe. Nawr maen nhw wedi gweld prawf o wirionedd i neges e, a'i gwaith nhw yw i dystiolaethu, i fynd allan ac i rannu hynny drwy'r byd i gyd. Wel, nawr bod nhw'n deall, mae angen iddyn nhw rannu'r ddealltwriaeth yna gydag eraill. A maen nhw hefyd yn deall, mae dim ond y rhan gyntaf o'r hyn oedd yr ysgrythyr yn ei ddweud sydd wedi'i chyflawni mewn gwirionedd. Oedd Crist yn cyflawni'r holl addewidion, ond nawr mae angen iddyn nhw gyflawni'r ffaith bod yr ysgrythyr yn dweud bod y byd i gyd, y cenedloedd i gyd, yn mynd i gael ei bendithio trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae angen iddyn nhw nawr i fynd allan i wneud disgyblion o bob cenedl a llwyth a iaith. Mae ganddyn nhw bwrpas. Y disgyblion yn hyn, trwy'r atgyfodiad, yn derbyn tasg newydd, cyfeiriad newydd, pwrpas newydd yw bywyd yn nhw, sef cyhoeddi'r arglwydd Iesu Grist, a wneud e yn adnabyddus ym mhob man. Maen nhw i fod i fynd allan ac i ddweud wrth bobl bod edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau. Maen nhw fod i fynd ac i gyhoeddi hynny ym mhob man. Dweud fod angen i bobl i droi ffwrdd o'u pechod nhw. Bod angen iddyn nhw newid y ffordd maen nhw'n byw. Dweud wrth bobl bod yna faddeiant i'w gael. Faddeiant pechodau. Tystio i'r ffaith bod y Mesoea wedi marw yn eu lle nhw. Ac yn ei enw e, mae'n yryddyd i bawb i ddod ac i brofi tangnefedd. Pan wnaeth yr arglwydd Iesu Grist atgyfodi, y dyn perffaith yn atgyfodi, nid atgyfodi ar gyfer y disgyblion oedd e yn unig, nid ar gyfer Israel yn unig, ond ar gyfer yr holl genhedloedd. Y ffordd at Dduw nawr yw trwyddo fe yn unig, a does dim ots pwy i chi, does dim ots o le i chi'n dod, trwyddo fe yn unig. A felly mae angen i'r newyddion yma, y newyddion pwysica, y newyddion gorau erioed i gael ei rannu ym mhob man. Maen nhw i ddechrau yn Jerusalem, techrau gyda rai nad croesoelio Iesu, dangos bod yna maddeuant hyd yn oed yn bosib iddyn nhw, ac ofyn na'i ledu trwy'r byd i gyd. Ar un dasg, yr un gyfrifoldeb sydd gen i ni, mae cyfrifoldeb arno ni sydd wedi profi'r atgyfodiad, profi'r maddeuant yma, wedi dod i ddeall, wedi cael yn llygad ni, wedi ei agor, mae cyfrifoldeb arno ni i fod yn dystion. I dystiolaethu wrth eraill fod yna maddeuant pechodau i'w gael. Dystiolaethu'r ffaith fod Iesu Grist yn fyw. A'i fod e ar waith yn awr. Mae cyfrifoldeb arno ni, pob un ohono ni, i sicrhau fod yr Efengyl yn cyrraedd yr holl genhedloedd, y byd i gyd. Mae pawb angen clywed y newydd yma. Does neb, does na ddim un person yn y byd i gyd sydd ddim angen clywed y neges yma, fod Iesu'n fyw, fod e'n fyw yn awr. Ydyn ni'n rhan o'r gwaith yma. Ond i'n gweud bore yma, nid galw ar bob un ohonyn ni i adael ein gwaith ni ac i fynd i fod yn gynhadon sydd yma, ddim o gwbl. Ond mae yna alw ar bob un ohonyn ni fod yn dystion ac i gyfrannu at y gwaith yma o ymestyn y deyrnas. Ydyn ni'n gwneud hynny? Ydyn ni'n cymryd pob cyfle ni'n gallu i dystiolaethu? Dystiolaethu'r gras i ni wedi brofi. Ydyn ni fel eglwysi yn cyfrannu at y gwaith ymestyn allan? estyn allan yng Nghymru, estyn allan ym Mhrydain, yn Slovacia ac yn Slovenia ac yn Hungary ac yn Ewrop a dros y byd i gyd. Ydyn ni'n cyfrannu drwy weddio. Gweddio yn ddyfal dros y bobl sydd wedi'i galw i fynd allan i'r gledydd yma, i wasanaethu. Ydyn ni yn cyfrannu yn ariannol at y gwaith yma. Ydyn ni'n cyfrannu ym mhobynnag ffordd i ni'n gallu at estyn allan a tystiolaethu drwy'r byd i gyd. Y temtasiwn yn dyfew i roi ebyngylu fel rhan o'n bywyd ni, rhan o'n amser ni, adran, secsiwn o'n bywyd ni. Be mae'r arglwydd Iesu Gris yn dweud yw fod y disgyblion, maen nhw yn dystion. Dyna ydyn nhw. Dyn nhw ddim yn tystio, nid tystio ar adegau, nid pan mae fe'n gyfleus, neu pan mae amser, ond bod nhw yn dystion, yn barhaol. Bod eu bywyd nhw a eu geiriau nhw a popeth maen nhw yn ei wneud i fod yn dystiolaeth o'r hyn sydd yn wir amdano nhw. Fel bod enw Crist yn dod yn adnabyddus. Fel bod enw Crist yn cael ei ogoneddu. Y pedwerydd peth sydd yn newid yw fod gwendid yn newid i nerth. So mae'r cwestiwn amlwg yn dod i sut mae'r disgyblion yma yn mynd i wneud y fath waith mawr. Sut mae'r disgyblion syml, gwan, ofnus, ansicr yma yn mynd i allu dystiolaethu i'r byd i gyd ac estyn allan i bob man. Wel, yr ateb yw bod nhw yn cael eu newid. Yr atgyfodiad yn eu newid nhw. Maen nhw nawr yn mynd i wneud y gwaith yma yn y nerth mae Duw ei hunan yn ei roi. Ond nawr fod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi, nawr fod e wedi gorffen ei waith e, nawr fod e wedi ennill achodwriaeth i ni, ennill bywyd i ni, ac ar sail y bywyd newydd yma, mae fe'n roi i ni yr Ysbryd Glân. Mae'n dweud wrth y disgyblion bod e'n mynd i anfon yr hyn a addawodd fy nhad. Eich gwisgo oedd uchod a nerth. Maen nhw yn mynd i dderbyn yr ysbryd. Yr ysbryd yma wnaeth droi grŵp bach o bobl Petrus ansicr i fod yn efengylwyr eofn. Yr oen bach swil yma i fod yn lewod. Dyma'r ysbryd oedd yn rhoi geiriau iddyn nhw. Yr ysbryd oedd yn rhoi atebion doeth iddyn nhw. Yr ysbryd yma oedd yn ei arwain nhw yn y ffordd o'n nhw fod i fynd. Yr ysbryd yma oedd yn nerthu nhw ym mhob gwendid oedd ganddyn nhw. Yr ysbryd yma oedd yn cysuro nhw bob tro o'n nhw'n cael eu siomi. Yr ysbryd yma oedd yn rhoi calon yn nhw ar dan. Fel bod nhw ddim yn gallu peidio siarad am Iesu Grist. Bod nhw ddim yn gallu cael cegau. Bod nhw ddim yn gallu stopo hunan rhag fod yn dystion i'r Crist atgyfodedig. Maen nhw'n mynd i gael eu newid. A mae Iesu'n gweud wrthyn nhw, dyn nhw ddim i fod i wneud y gwaith yma. Nes eu bod nhw wedi derbyn yr ysbryd. Peidiwch mynd, aroswch yn Jerusalem. Dyn nhw ddim yn cael, achos dyn nhw ddim yn gallu, heb yr ysbryd yma a'r waith ynddyn nhw, dyn nhw ddim yn gallu gwneud y gwaith mawr yma. A dyma'r un ysbryd sydd gennym ni. Os ydyn ni'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, os ydyn ni'n un o bobl Dduw, yna, ydyn ni wedi derbyn yr un ysbryd. Yr un ysbryd glân a'r waith ynddyn ni wedi gwisgo amdano ni. Mae'r un ysbryd ar waith yn ein bywyd ni. Yr ysbryd yma'n rhoi tangnefedd i ni, heddwch o bob ofn ac euogrwydd. Yr ysbryd yma'n agor yn llygaid ni i ddeall y gair i ni'n ei ddarllen. Y neges yma sydd yn cadarnhau'r neges sydd dyn ni'w rannu. Ac yn rhoi nerth i ni i fynd allan ac i fod yn dystion i'r byd i gyd. Er mwyn ei enw. Amen. Nawr ni gannu.